Горе високо, удолу длабоко. У може да биде некој кој удира на тенка жица. Демек некој што се умилкува. Една убавка удрила со главата в дрво и си рекла: има убави, но јас сум најубава. А во село Удово за оние што не се многу поработата, велат: умот им е по страчки ни седала. Уф, ама се умни овие од Удово. За Удовчани има 7 приказни. А јас денеска ќе ви ја раскажам за умен преумен. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата У, ке ги заклучите во вашите главчиња и кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден умен преумен. Демек, пред многу-многу години во село Удово живеел некој многу умен човек. Го викале умен преумен. Сакал да го викаат и убав преубав, но дека бил многу убав не бил, ама дека бил умен, било како било. Велат дека секој ден читал по една книга и многу убаво знаел да раскажува приказни. Ке се соберале удовчани кај него дома, ке наседнеле во убавата и широка одаја, и умен преумен ке почнел да им раскажува за далечни и чудни земји, за далечни и чудни места. И така по цел ден им раскажувал. Та се случувало да се стемни и сите да испозаспијат во големата јубава одаја. А умниот ке ги покријал со понекое ткаено веленце, со реси, така, и удовчани преспивале кај него. По неколку години се испустело полето удовско. Дворовите зараснале со трња и со трева. Децата почнале да не одат на училиште. Ке траел ова уште многу време, ако не се сетал некој си урош и ако не го ставил прстот на слепоочницата. Ги собрал урош удовчани на сред село.
Е, удовчани! Еј, умни луѓе, или соберете си го умот, или ќе не земе удолницата сите. После да не речете, угоре високо, удолу длабоко.
А, ете така, урош удовчанецот ги подотрезнил удовчаните, та почнале сите да се враќаат дома, да одат на ниви и полека-полека селото заживеало. Селото се разубавило, но умен преумен останал без работа. Не можел да се доначуди како е можно некој да има поумен од умен преумен. Ама место не го собирало. Не бил учен да копа и да ора, да молзе крави и да коси сено. И урмите што му ги носеле удовчани му завршиле. Е, стомакот не прашува ништо, та кога огладнел многу, се главил момок кај Душко ушлето, што се вели работел кај него за парче леп. Но, драги мои, ушлето знаело дека убен преумен не ке може долго да издржи на оваа работа. Та го викнал еден ден на кафе: слушај, ваму, умен и преумен. Умен си, читаш книги, ама ти е мака да работиш. Ајде, измисли нешто, направи нешто за да ти личи името што го носиш. оди дома и размислувај. И се вратил умен преумен дома. Ги отворил книгите и почнал да измислува 300 работи. Кога помислил дека е измислил најумната работа, се појавил на сред село и го удрил тапанот.
Умни луѓе удовчани, почнал да вика. Ви измислив удирало. Со удиралото сите умни ќе станат уште поумни. А што треба да правите? Ништо, бре, браќа, ништо, само да влезете внатре во удиралото. Ајде, ајде, кој сака прв? Ајде, убавка наша. Ајде, мило.
И влегла убавка, та по некое време излегла насмеана до уши.
Утре ќе се омажам, задутре ќе почнам да му го метам дворот на умен преумен.
Влегол и Науме, Науме кој крадел помалку. Наумета вудово го викале лева рака десен џеп. И кога излегол од одиралото.
Удовчани, утре сите украдени работи ќе ви ги вратам. Од крадење и од лажење не се живее.
И така сите влегле во удиралото и сите излегле од умни поумни, а последен влегол умен преумен.
Удиралото ме прекрсти од умен преумен во умен најумен. Ама од тоа не се живе. Од утре почнувам со работа. Ке си ги изорам нивите, ке си купам крава, ке си ја подобелам куќата. Ако ме сака убавка за некој месец, ке има и свадба. Удиралото? Драги мои удовчани, удиралото ви го подарувам, зашто ако не бевте вие, не ке беше и тоа. Некој разбрале што рекол умен најумен, некој не разбрале. Јас разбрав и затоа овде ќе завршам приказната. Молам, како да не ми верувате? Ај, мајката, ако ми верувате, арно, ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата У, ги отклучуваме. Удово, убавка, умен, преумен, урош, уши, удирало, убав, убави, урми, удира, умилкува.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.